Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Era persaingan harus bangun country branding. Komitmen investasi meningkat 119%. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam era kompetisi dan persaingan ini, negara manapun harus mampu membangun country branding. Presiden saat pidato dalam pertemuan koordinasi humas kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara untuk percepatan pembangunan di Istana Negara Jakarta Kamis menegaskan, semua negara saat ini termasuk Amerika dan India telah sukses melakukan country branding. Menurut Presiden Joko Widodo, dengan adanya country branding akan muncul citra mengenai perdagangan, mengenai pariwisata, dan citra mengenai investasi yang sangat baik. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta para humas kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara mampu menginformasikan semua program yang sedang dijalankan pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat nilai komitmen investasi pada awal 2016 naik sebesar 119% atau senilai Rp206 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan investor tetap tinggi dan iklim investasi tetap kondusif memasuki 2016. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani di Jakarta hari Rabu mengatakan kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari penanaman modal dalam negeri yang naik 26% atau sebesar Rp38 triliun. Selain itu, kontribusi penanaman modal asing juga meningkat sebesar 101% atau senilai Rp168 triliun. Menurut Franky Sibarani, komitmen investasi yang masuk melalui izin prinsip tersebut menunjukkan daya tarik investasi di Indonesia masih tinggi. Pihak Istana Presiden membantah kabar yang menyebutkan bahwa penutupan dua perusahaan besar Jepang di Cikarang, Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur sebagai impas dari kegagalan Jepang mendapatkan proyek kereta cepat di Indonesia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis mengatakan hubungan Indonesia-Jepang dan Indonesia-Tiongkok berjalan baik karena maupun apapun yang dilakukan pemerintah sangat terbuka. Pramono Anung menjelaskan, meski gagal mendapatkan proyek kereta cepat, Jepang sangat terkonsentrasi untuk proyek-proyek di bidang energi, perhubungan, dan juga proyek lainnya. Dengan demikian, Pramono Anung berharap kerjasama kedua negara akan selalu ada mengikuti perkembangan. Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan, pemerintah Indonesia memberikan peringatan kepada warganya yang ingin bepergian ke negara-negara endemik penyebaran virus Zika, terutama ke negara-negara Amerika Latin. Nila Muluk di Jakarta Rabu mengharapkan peringatan tersebut diperhatikan, khususnya kepada ibu yang tengah hamil trimester pertama. Karena virus Zika dianggap memicu bayi yang dilahirkan memiliki ukuran kepala lebih kecil dari ukuran normal. Menteri Nila Muluk menyarankan masyarakat mewaspadai penyebaran virus Zika dengan menjaga gaya hidup bersih. Ia juga mengingatkan agar masyarakat membersihkan genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Indonesia mendapatkan predikat layak investasi dari lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency Limited pekan lalu. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Isyandi, kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta hari Rabu mengatakan ada 4 keuntungan bagi bangsa Indonesia dengan predikat ini. Pertama, Indonesia mendapat harga yang murah untuk barang yang sama dalam memproduksi. Kedua, Indonesia dapat menggunakan bahan mentah yang selama ini tidak berguna menjadi barang yang berguna. Ketiga, mengurangi angka pengangguran karena banyak pembangunan. Dan yang terakhir, Indonesia mendapat transfer teknologi sehingga masyarakatnya madani dan makmur. Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerjasama dengan Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Karena menurut Ketua Komisi 6 DPR RI, Ahmad Hafiz Tohir, Uni Eropa berhasil mensejahterakan para anggota dan pelaku koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mampu memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan memiliki daya saing yang tinggi terutama memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Ahmad Hafiz Tohir dalam keterangan tertulisnya Kamis menjelaskan, saat ini Komisi 6 DPR RI sedang menyusun rancangan undang-undang tentang badan usaha milik negara dan rancangan undang-undang persaingan usaha. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Antonio Simbolon, mengatakan masyarakat Kalimantan Selatan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keunggulan tidak perlu takut menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016 yang lalu. Antonio Simbolon di Banjarmasin Kamis mengatakan, semua masyarakat harus lebih cerdas dan harus lebih menguatkan koordinasi untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Apalagi Indonesia sudah siap pada 7 bidang produksi dan 5 bidang jasa. Menurut Antonio Simbolon, semua harus betul-betul meningkatkan kualitas skill dan sikap mental. Saudara, sekian Warta Berita.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mencabut status kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara Indonesia WNI yang ikut berjuang untuk membela negara lain seperti di Suriah dan kelompok teror negara Islam Irak dan Suriah. Aturan ini diberlakukan setelah melihat fakta adanya WNI yang dengan sengaja berpergian ke beberapa negara konflik di Timur Tengah dan ikut berperang di sana. Rencananya aturan tersebut akan terintegrasi di dalam revisi Undang-Undang Terorisme yang kini tengah dibahas pemerintah dan DPR. Wacana itu sebenarnya sudah mengemuka dalam sejak isu ISIS merebak pada pertengahan tahun 2014 lalu. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT per September 2015, tercatat tidak kurang dari 500 WNI berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Secara umum, negara Republik Indonesia mengatur persoalan ini pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di antara hal-hal yang dapat membuat kewarganegaraan seorang WNI dicabut adalah apabila mereka menjadi warga negara asing, menjadi tentara negara lain, dan ikut serta dalam kelompok radikal suatu negara. Walaupun Indonesia tak mengakui ISIS sebagai negara berdaulat, peraturan ini tetap bisa diterapkan. Tingginya animo WNI untuk bergabung membela negara lain tentu saja sangat mengkhawatirkan. Apa yang mereka yakini bahwa tengah berjuang di jalan Allah adalah salah. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan hanyalah menebar teror dan ketakutan. Untuk apa berjuang dan berperang untuk negara lain, sementara mereka masih mempunyai negara yang sudah merdeka, aman, dan damai seperti Indonesia. Alasan agama, yaitu berjuang di jalan Allah alias berjihad pun kurang bisa diterima. Karena selain hanya menyebarkan teror dan kekerasan yang bertentangan dengan agama Islam, masalah ISIS sendiri lebih merupakan masalah politik dan perebutan kekuasaan daripada agama. Sesungguhnya, kesetiaan dan kecintaan WNI yang bergabung dengan ISIS kepada negara sendiri perlu dipertanyakan. Wacana pemerintah Indonesia untuk menyambut hak kewarganegaraan mereka sudah sepatutnya mendapat dukungan. Negara Indonesia membutuhkan orang-orang yang cinta dan rela berjuang demi bangsa dan negara Indonesia, bukan orang-orang yang membela negara dan bangsa lain dengan menebar teror dan ketakutan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 4 Februari 1945, yaitu dimulainya Konferensi Yalta. Konferensi Yalta yang memiliki nama sandi Argonaut Conference adalah sebuah konferensi di masa Perang Dunia Kedua yang diadakan dari tanggal 4 sampai 11 Februari 1945 di Yalta, Crimea. Konferensi ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya. Negara-negara itu diwakili oleh Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, dan Joseph Stalin. Dalam konferensi Yalta juga disepakati rencana untuk membagi Jerman ke dalam 4 wilayah pendudukan oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Soviet. Keputusan penting lain dalam konferensi ini adalah disepakatinya sidang pembentukan PBB di San Francisco pada bulan April 1945 dan kesepakatan tentang adanya hak veto yang dimiliki oleh ketiga negara tersebut dalam Dewan Keamanan yang akan dibentuk dalam organisasi PBB. Kita beralih ke peristiwa tanggal 4 Februari 1994 saat Amerika Serikat mencabut embargo atas Vietnam. 11 tahun setelah penandatanganan perdamaian Paris antara Vietnam dan Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat mencabut embargo ekonomi atas Vietnam. Embargo Amerika ini diberlakukan setelah usai Perang Vietnam yang berlangsung dari tahun 1964 hingga 1973. Pihak Amerika mengalami kekalahan total. Pada Juli 1995, hubungan diplomatik antara kedua negara dipulihkan. Saudari pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah. Dengan peluncuran media sosial Facebook pada 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg. Media sosial Facebook awalnya hanya ditujukan untuk Mark dan kawan-kawannya saja di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, jejaring sosial ini menyebar secara pesat ke kampus-kampus lain. Dengan bantuan teman-temannya, akhirnya Facebook berkembang pesat dan disukai kaum muda sebagai media berinteraksi dan berkomunikasi di alam maya. Melihat Facebook bertambah besar dan menjadi ikon anak-anak muda, kemudian seorang investor, Peter Thiel, menyuntikkan modal sebesar $500,000 untuk mengembangkan jejaring sosial ini menjadi lebih besar dan untuk memberikan keuntungan finansial. Berdasarkan data pada bulan Juni 2012, jumlah pengguna Facebook mencapai sekitar 995 juta orang. Facebook kini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, bukan hanya mahasiswa, melainkan juga para ibu rumah tangga, anak-anak, pelajar, pengusaha, artis, budayawan, menteri hingga orang-orang penting lainnya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai semangat tinggi dan tingkatkan produktivitas akan membawa Republik Indonesia mampu berkompetisi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA harus disikapi secara positif bahwa pasar bebas tersebut menjadi era kompetisi yang ketat sehingga kunci utama untuk menghadapinya yaitu dengan meningkatkan produktivitas, etos, dan daya saing. Presiden Joko Widodo baru-baru ini dalam rapat pimpinan TNI Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta mengatakan Indonesia saat ini memasuki ekonomi kompetitif yang harus dijawab tantangan tersebut dengan cepat. Perubahan yang cepat itu menurut Presiden Jokowi harus segera direspons. Sementara untuk menjawab tantangan tersebut, pertumbuhan bisnis fashion sebagai bagian dari industri kreatif diharapkan mampu bersaing dalam MEA. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan MEA merupakan peluang yang akan mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif Indonesia, dan salah satu bisnis yang terus berkembang di tanah air adalah bisnis fashion. Keyakinan akan mampu bersaing menurut Triawan karena Indonesia banyak melahirkan desainer-desainer muda yang memiliki gaya khas untuk dipamerkan baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, bagi Triawan, MEA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Triawan juga mengatakan pemerintah mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk melihat MEA sebagai peluang dan momentum untuk memacu diri. Sementara dalam menghadapi MEA, Kepala Supply Rantai Indonesia SRI Setijadi mengatakan Indonesia berpeluang untuk mampu mengembangkan rantai pasok halal karena akan menjadi salah satu faktor penentu daya saing produk era masyarakat ekonomi ASEAN. Rantai pasok atau logistik halal menurut Setijadi akan berkembang menjadi tuntutan dari konsumen muslim. Persentase muslim Indonesia adalah sekitar 12,5% dari populasi dunia atau sebanyak 88% dari sekitar 205 juta penduduk Indonesia. Salah satu pengembangnya yaitu dengan cara insentif dalam sertifikasi rantai pasok halal serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas rantai pasok halal seperti pergudangan dan kepelabuhan. Implementasi rantai pasok halal memang berpotensi meningkatkan harga produk dan sangat dibutuhkan peranan pemerintah dalam menyusun strategi, kebijakan, dan program implementasi untuk menunjang daya saing produk nasional. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo, Kiatmaja Lokman. Menurutnya, halal rantai pasok adalah kebutuhan sejumlah masyarakat di Indonesia. Bahkan selama ini Majelis Ulama Indonesia MUI belum melakukan sosialisasi dengan sejumlah perusahaan logistik. Dalam proses penentuan sertifikasi halal, selama ini MUI baru melakukan pengujian pada tingkat perpabrikan dan belum dalam tingkat sesudah pabrik sampai ke tingkat konsumen. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sariwarta Berita. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam era kompetisi dan persaingan, negara manapun harus mampu membangun country branding. Presiden saat pidato dalam pertemuan koordinasi humas kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara untuk percepatan pembangunan di Istana Negara Jakarta, Kamis menegaskan semua negara saat ini termasuk Amerika dan India telah sukses melakukan country branding. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat nilai komitmen investasi pada awal 2016 naik sebesar 119% atau senilai Rp206 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Pihak Istana Presiden membantah kabar yang menyebutkan bahwa penutupan dua perusahaan besar Jepang di Cikarang dan Pasuruan, Jawa Timur, sebagai imbas dari kegagalan Jepang mendapatkan proyek kereta cepat di Indonesia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis mengatakan, hubungan Indonesia-Jepang dan Indonesia-Tiongkok berjalan baik karena apapun yang dilakukan pemerintah sangat terbuka. Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan pemerintah Indonesia memberikan peringatan kepada warganya yang ingin bepergian ke negara-negara endemik penyebaran virus Zika, terutama ke negara-negara Amerika Latin. Indonesia mendapatkan predikat layak investasi dari lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency Limited pekan lalu. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Riau Isyandi kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Rabu mengatakan ada 4 keuntungan bagi bangsa Indonesia dengan predikat ini. Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerjasama dengan Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena menurut Ketua Komisi 6 DPR RI Ahmad Hafiz Thohir, Uni Eropa berhasil mensejahterakan para anggota dan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Antonio Simbolon, mengatakan masyarakat Kalimantan Selatan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keunggulan tidak perlu takut menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016 yang lalu. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, salah satu fenomena alam yang langka, yakni gerhana matahari total akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dari kota-kota yang mengalami gerhana matahari total, yaitu Kota Ternate, di Provinsi Maluku Utara disebut sebagai titik terbaik untuk menyaksikan gerhana matahari total pada 9 Maret mendatang. Kesempatan langka ini tentunya dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Ternate untuk sekaligus mempromosikan objek wisata Kota Ternate. Untuk menyambut gerhana matahari total, sejumlah rangkaian kegiatan sudah disiapkan, seperti Welcome Ceremony Eclipse Festival, seni budaya pada acara Festa Rakyat, Legugam, serta Ternate Tourism Expo. Seluruh rangkaian kegiatan itu akan digelar 7 pada beberapa titik pengamatan gerhana, di antaranya Lapangan Gelora GRH, depan Keraton Kesultanan Ternate, sepanjang area Pantai Palajawa, Benteng Kalamata, dan Toloko, serta di Kecamatan Muti. Saudara pendengar, salah satu tempat pengamatan gerhana matahari total di Ternate adalah Benteng Kalamata. Benteng ini juga merupakan salah satu objek wisata yang dikunjungi banyak turis ketika ke Ternate. Benteng Kalamata terkenal juga dengan nama Benteng Santa Lucia atau Benteng Kayu Merah. Diberi nama Benteng Kayu Merah karena lokasinya berada di Desa Kayu Merah, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Ternate. Benteng Kalamata berbentuk poligon dengan tebal tembok hanya 60 cm dan tinggi 3 meter. Di bagian belakangnya, tembok benteng menyatu dengan lautan. Benteng ini memiliki 4 bastion berbentuk runcing pada ujungnya. Masing-masing bastion punya lubang bidikan. Selain itu, benteng ini juga memiliki halaman yang luas, sumur, dan tangga. Saudara pendengar, jika Anda berkunjung ke Benteng Kalamata dan naik ke atas benteng ini, Anda akan menyaksikan dengan jelas keindahan Pulau Maitara dan Pulau Tidore dengan gunungannya yang menjulang. Di sebelah timur terlihat aktivitas kapal di Pelabuhan Bastiong. Pelabuhan Bastiong sehari-hari digunakan untuk menyeberang ke Pulau Tidore dan Halmahera dengan menggunakan kapal feri. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke benteng ini, disarankan datang pada pagi hari atau petang hari saat sinar matahari tidak terlalu panas. Berkunjung ke sini, banyak panorama indah lainnya yang juga bisa disaksikan sembari menikmati ruang-ruang dan tembok benteng. Thank you. Saudara pendengar, benteng Kalamata dibangun Portugis pada tahun 1540 untuk mengawasi Spanyol yang menguasai Tidore. Portugis memang bersaing dengan Spanyol dalam pencarian dan penguasaan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah Portugis meninggalkan Ternate pada tahun 1575, Spanyol menduduki dan menggunakannya sebagai pos dagang. Tahun 1606, benteng Kalamata diambil alih dan direstorasi Belanda agar bisa difungsikan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1627, Belanda meninggalkan benteng tersebut sehingga benteng diduduki Spanyol sampai 1663. Selain digunakan untuk pos dagang, benteng juga menjadi pusat melancarkan serangan terhadap Belanda. Pada tahun 1798, benteng Kalamata direbut oleh pasukan Kaicil Nuku atau Sultan Tidore ke-19. Kemudian benteng jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1801. Belanda kemudian berhasil merebutnya kembali sampai akhirnya pada tahun 1843, Residen Van Helbeck resmi mengosongkan benteng ini. Benteng Kalamata pun jadi tidak terpelihara. Oleh pemerintah Indonesia, benteng Kalamata dipugar pada tahun 1994 dan diresmikan purna pugarnya pada 1997 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Benteng Kalamata. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sejarah surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Pengirimannya dilakukan dengan beberapa cara yang sangat unik. Di antaranya mengirimkan dengan cara melarungkan surat yang dimasukkan ke dalam sesuatu yang bisa terapung di laut. Jenis pengiriman lainnya dengan menggunakan unggas, khususnya burung merpati. Cara ini menjadi sebuah pengiriman surat yang sangat populer. Sistem pengiriman pos di dunia dimulai di Mesir sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Di Mesir, di mana pertukaran kebudayaan dengan Babilonia terjadi, pembungkus surat atau amplop bisa berupa kain, kulit binatang, atau beberapa bagian dari tumbuhan. Pada masa yang lebih modern, ada sebuah organisasi dunia berpusat di negara Finlandia yang menawarkan kepada masyarakat untuk berkorespondensi dengan seluruh masyarakat lain di berbagai belahan dunia. Jadi, berdasarkan catatan sejarah, kegiatan surat-menyurat di Indonesia telah dimulai sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara atau Indonesia, yaitu pada masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Hubungan komunikasi yang terjalin pada masa kerajaan-kerajaan itu memang hanya terbatas pada hubungan antar raja saja. Bentuknya masih sangat sederhana. Para raja itu menggunakan kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, dan kulit binatang untuk berkirim surat atau pesan. Setelah bangsa Eropa masuk ke kawasan Nusantara, kegiatan surat-menyurat mulai menggunakan kertas. Bangsa Eropa juga memperkenalkan masyarakat sebuah jasa pengiriman surat yang dinamakan kantor pos. Tahun 1809, atas pemerintah Gubernur Jenderal Herman Williams Daendels, kegiatan pos semakin lancar. Maka dibuatlah sebuah jalan yang diberi nama Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Itulah sebabnya pengiriman surat dari wilayah di Jawa Barat ke wilayah di Jawa Timur hanya memakan waktu 6 hari saja. Saat ini surat sudah sangat jarang sekali digunakan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga masyarakat di seluruh dunia dapat langsung berkomunikasi melalui alat canggih bernama telepon seluler. Diharapkan keberadaan surat dapat terus dilestarikan karena surat telah menjadi bagian sejarah perkembangan sebuah bangsa. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sejarah surat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa kembali dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan penyanyi Memes yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Memes dengan judul Terlanjur Sayang. Selamat mendengarkan.
Segala cinta yang kau jala membawa diriku pun percaya, memberikan hatiku hanya kepada dirimu selamanya. Sampai kapan juga menjaga segala rasamu agar dirimu selalu merasa akan cinta kita. Apakah diriku yang bersalah hingga bisa di depan mata, tetapi diriku masih tetap cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan juga akan sampai bunga. Seribu ragu yang kian menyerang, tapi diriku terlanjur sayang. Walau arah mata angin melawan, tapi ku bertahan dan ku cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan juga menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya sehingga takkan sampai bunga. Seribu ragu yang kian menyerang, tapi diriku terlanjur sayang. Walau arah mata angin melawan, tapi
Saudara, media nama Maimunah lahir 6 Mei 1965 atau lebih dikenal dengan nama Memes. Ia mengawali karir sebagai fotomodel, aktris, dan penyanyi Indonesia. Lagunya terkenal pada tahun 1990-an adalah Terlanjur Sayang dan Miliki Diriku. Pada tahun 1979, Memes bergabung menjadi anggota Suara Mahardika Angkatan 9. Sukses tampil dalam pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra pertama tahun 1980, Memes banyak mendapat tawaran main dalam film layar lebar. Tidak hanya sampai di situ karir Memes, pada tahun 1994, ia merilis album pertamanya bertajuk Terlanjur Sayang. Lagu ini cukup sukses di pasaran dan menjadi lagu hit tangga teratas di berbagai stasiun radio swasta di tanah air selama tahun 1995. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan satu lagu dari Memes berjudul Janji Hati. Selamat menikmati.
Kubuka lembaran jiwa hatiku telah terpa lama, sudah jauh ku pendam dalam bayanganmu. Luka yang telah kau tinggal masih dapat ku rasakan jelas. Tiada akan pernah hilang. Ingin lepas darimu, tinggalkan masa yang lalu. Namun semakin tak kuasa tuk pergi dari hatimu. Mungkin salahku bila kau kini ada cinta yang lain. Di hari ini masih terjaga janji hati untukmu. Lembaran jiwa hatiku yang telah terlupa lama, sudah jauh ku pendam dalam bayangmu. Mungkin salahku bila kau kini ada cinta yang janji hati untukmu.
Saudara, setelah sukses album pertama, wanita lulusan Universitas Trisakti ini mengeluarkan album kedua berjudul Cinta dan Kasih pada tahun 1996 dengan hitnya Miliki Diriku. Album berikutnya Ilusi diluncurkan Desember 1997 dengan hitnya Pesawatku. Memes pun berhasil masuk nominasi MTV Most Wanted Female dan penyanyi wanita terbaik versi Anugerah Musik Indonesia. Album Memes berikutnya adalah Janji Hati yang dirilis tahun 1999 dan Jangan Pernah Tinggalkan pada tahun 2001. Setelah beberapa tahun vakum dan tidak masuk dapur rekaman, tahun 2006 Memes kembali mengeluarkan album yang bertanjuk Perjalanan Cinta. Di album ini Memes menghadirkan lagu kumpulan hit terbaiknya antara lain Terlanjur Sayang, Miliki Diriku, Janji Hati, Jangan Pernah Tinggalkan, dan Selalu di Sampingmu. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Memes yang berjudul Arti Kehidupan dan Jangan Pernah Tinggalkan. Selamat mendengarkan.
Ku menempuh sedalam lautan, ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung kekecewaan. Jelma seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan, perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba. Selamanya engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Kau menjelma seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan, perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba. Di sisimu selamanya engkau bukan yang pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
namamu yang ku cintai hanyalah dirimu. Kau pelahan jiwaku, semakin ku menyadari kita telah karaku jalan yang terbaik. Lupakan masa lalu, datanglah, jangan pernah tinggalkan aku. Kembali selamanya, jangan pernah tinggalkan lagi, hanya engkau satu segalanya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ku pejamkan mataku untuk mengenang dirimu, ataukah melupakanmu? Aku pun tak tahu cinta. Ku buka kedua mata ini untuk mencari dirimu, ataukah meninggalkanmu? Aku tak kuasa cinta. Ku ingin selalu bersama, menemani sepi jiwaku. Aku masih tetap cinta padamu, selamanya cinta. Ku pejamkan mataku ini untuk melepas dirimu, ataukah harap kembali? Aku tak berdaya cinta. Ku ingin selalu bersama, menemani sepi jiwaku. Aku masih tetap cinta padamu, selamanya cinta. Menemani sepi jiwaku, aku masih tetap cinta padamu, selamanya cinta. Ku ingin selalu bersama, menemani sepi jiwaku, aku masih tetap cinta padamu, selamanya cinta, selamanya cinta, selamanya cinta, selamanya cinta, selamanya cinta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan jua menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya sehingga takkan sampai bunga. Seribu ragu yang kian menyerang tapi diriku terlanjur sayang. Walau arah mata angin melawan tapi ku bertahan dan ku berjalan santun berkata kau pun menanyakan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.